Bağışına tertemiz bekleş onu. Atom bir az koy seni. Derk titreni yotan bir yağ. Her mühim ki vesti geri. Düğün az koy. Adı asın eti. Akhel ki az koy. Bak yağını giyin de fadres. Adı demin dosa beyf yer şom. Adı kol. A wrth mi dod e gol i borma, mae Dyw yn ymwybodol be ydy ti'n beichio ni, ond mae gen i Dyw da sydd ddim yn rhoi mwy o faich arno ni, ond sy'n cymryd y beichio ni ffwrdd o ni. Mae'n gofyn i ni ddod o'r gwaen o, hefo'n rhwysedigaeth, rhwysedigaeth, hefo'n problemau, hefo'n concerns. Mae'n gofyn i ni ddod i roi pethau mwy o faich o, a mae'n cymryd y baich. A dwi'n meddwl yn aml, fel chrysogion, ni weithiau gallu roed ein hunain o dan rhyw baich. Dylwn ni fod fel hyn, mae'r rhaid i ni'r llall, dwi ddim wedi gwneud eich yn o hyn. Ond mae bywyd Christian yn ei o'r rhyddid, yn ei o'r dew yn cymryd y baich, er ein mwy ni. A felly, dyn ni yma i ddiolch i'r bobl yma. Dyn ni yma i gyflwyno yr hyn sy'n ein llethu ni. I un sy'n gryfach, i un sy'n fwy, i un sy'n fwy cryfferth, mae'n gallu ei ddechrau dychmygu. A rhan o hynny'n addoli ni bore yma, dyna ni jyst am edrych ar fawr yr erddi. Felly, mae gan ni ddwy emyn sy'n sôn am rydderthwyr chi, a dyna'n sôn am ei fawr yr e. Felly, dyna'ch ni sefyll i gael ni, jyst cyn i ni ddechrau cael ei na'i weddio. Ie, dyw, diolch ti yn ddiw sydd yn caru ni, sydd yn cynnig cymryd yn beth gen i. Dyw, diolch ti yn ddew sydd yn fwy na unrhyw bethau sy'n un, sydd o'n blaen ni, sy'n teimlo fel bod o'n dollon mynd i. A dyw, diolch ti yn cynnig rhyddid, bod ti yn cynnig gobaith, bod ti yn cynnig rhyddhad o'r pethau mae gyd. Felly, dyw, ni'n dod o'r blaid i'r llawn hlai, a dy'n diolch i ti, bod ti yn ddew da, bod ti yn ddew hyfryd, bod ti yn ddew mor bryfer, a bod ti yn ddew sy'n caru ni i'n eitha. Amen. Felly, gyda'ch ni sefyll i ganu yr enw gyntaf, mor hyfryd yw'r enw hwn. diolch bod dy enw di yn hyfryd a bod dy enw di yn grymus. A felly Dyw, bore yma, yn y cysanaeth yma, yn y rwydfa yma, dyn ni yn galw allan ar dy enw di, yn gwrando ar dy air di, a dyn ni'n gofyn neu di yn siapio ni, siapio'n calonau ni, siapio'n meddwliau ni. Fi di dyn ni rhywun wrth i ni ddod rôl i Dyw. Gadw ni ddim yn unig dod i ddeall mwy o'n ti, ond ddim dod i brofi mwy o'n ti. Dyna di'n gwerthu i ni, dyna di dyheuad ni. A ni gael ni, a noswch ar y chi sydd â funud wrth ni, dal i'r hefyd nesaf mwy ffarn. Thank you.
Diolch i ti. Diolch i ti am dy fawr edrych. Wrth ni edrych gwmpas y byd yma. Wrth ni edrych gwmpas y greadigau. Yr oes sy'n dyfynu ni. Diolch bod ti yn sofran. Bod ti yn fwy na unrhyw beth o'n gwmpas. Unrhyw beth sy'n ei bod ni. Na ddew ti yn ddew mawr a ti yn ddew da. Diolch ti. Iesu.
Amen. Diolch i ti, Gwilym. Mor fawr wyt ti. Dwi'n meddwl, na ni weddio rwan, a wedyn na ni gael can arall, os di hynny'n iawn. Pynciau gweddi, os yna rhywbeth arbennig ar y meddyliau. Pidiwch am y swyl, dwi'n meddwl. Dim rhywbeth da ni yn meddwl amdanyn nhw'n bora yma yn y gweddi.
Wel, a ti'n gwir, mae'n nifer o fe'n i'n topion sydd wedi ymddeol wedi marw yn y ddiweddar. Mae'n mynd y sylltiad o'i ddeithio yn y Benfro, Paul Jenkins, yn yr olyg marw.
Ia.
Wysdig a mae'r Roger Hart wedi marw.
Ia.
Cofio fe, oedd y fe'n coleg dyfu, a fe'n mythl.
Dodo.
Yn anffodus, mae'r olyg wedi gafel yn hyn.
Da ni gofio am i tili o'i nhw. A diolch am gwaith nhw, de. Unrhyw un arall, unrhyw beth arall ar eich meddyliau chi? Tlodi, ia, yn sicr. Mae wedi bod yn eia caled.
Y gwrs o fel yn Sudan, mae wedi bod lot ar y newyddion yn bod y pad yn archus bod cael gaint ag
Y gwrs o fel yn Sudan, mae yna ryfela'n digwydd, mae'n gymaint o wledydd yn y byd a da ni'n mynd clywed ar y newyddion, da chi'n gwybod?
Dwi'n meddwl 400,000 o bobl wedi
lladd. Ne, mi wedi. 400,000. Mae'n ofnadwy. Dowch chi ni dawelu a dowch chi ni weddio gyda'n gilydd. Diolch Arglwydd am gyfle ar fore dydd Sul i ddod at yn gilydd i daddoli di yn enw Iesu Grist. Ti'n data ni yn yr ysbryd glân. I'n calona ni fel Cristnogion, i'n bywyd ni fel eglwys, fel yn bod ni yn dogon heddi di Arglwydd yn yr hyn da ni'n ei feddwl yn ei ddweud ac yn ei wneud o ddydd i ddydd. I ti y bwrdd gogoniant Arglwydd, oherwydd fod y gariad i ti ag ata ni mor aristrol o fawr. Mae'n syfrdanol, yn weddreiddiol, yn ysblennydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac wrth feddwl am dy gariad i, mae hynny'n ennyn cariad yna ni. Ac nid yn unig mae'n ennyn cariad yna ni ac yn yn calona ni. Ond mae'r cariad hwnnw'n gorlifo o hwnna ni. Tuag at a ti. Tuag at yn gilydd. A tuag at yr rhai hynny sydd yn anghenis yn y byd. A'n cyd-ddynion. Cydia yna ni yn y gwasanaeth yma drwy yr ysbryd. Falla bod yna bethau'n pryderu ni. Falla bod yna bethau herwi ni'n ystod y dyddiau yma. Falla bod yna broblemau sydd yn gwasti arna ni. Falla bod yna bethau sydd yn gwneud i ni wenu a llawenhau y bora yma. Madda bod ni'n dod mor aml yn gweddia. Heb yr hester o ddynion i ti. Bod ni'n gofyn am hyn, yn gofyn am llall, yn gofyn am arall. Ni wedi newid yn ffordd ni o feddwl, fel y bod ni fel yr Iesu yn bobl sydd yn rhoi i ti. Yn bobl sydd fel Iesu yn gwasanaethu yn gilydd, ac nid yn meddwl na ni sydd wedi bod i gael bob dim Arglwydd ar drael pobl eraill. Yn yr ysbryd a drwy arweiniad dau, ni wedi dysgu ni fod yn bobl sydd yn rhoi. Yn bobl sydd yn hael. Bobl sydd yn garedig ac yn feddylgar. A bod ni'n dod yma bore yma, nid i gael yn gyntaf gen ti, ond i roi i ti. I roi mawr, i roi clod, i roi gogoniant. I ti y diw, diw a fendigedig. Y bod ni'n rhoi yn bywyd yn aberth byw ar dallor di, er mwyn i ni dy wasanaethu di yn ystod yr wythnos nesaf yma, a rhannu dy gariad di hefo'n cyd-ddynion. Yn bod ni'n rhoi o y doniad ti wedi rhoi i ni, yn amrywio yn y gynulleidfa yma i bob math o gyfeiriadau, a bod ni'n cysegru'r doniad hynny, nid i wasanaethu ni'n hunan, ond y deyrnas di. Bod ni'n rhoi amser arglwy i ti yn hael. Da ni mor aml yn barod i roi amser hir ti ag at bethau, a dibwys gyda, di sylwedd a pethau sydd yn darfod. Ond gad i ni roi yn amser i ti. Fel ddim o ti yn gallu gweithio trwyddan ni a chyhoeddi'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu Gris. Gad i ni roi i ti yn adnodda materol, yn eiddo, yn ariau, yn declynau. Rhoi nhw i dy wasanaeth i o arglwydd mewn mawl o ddydd i ddydd. Er mwyn i dy deyrnas i lwyddo, ac er mwyn i ti yn bennaf o'r cael dogoneddi trwy'n rhoi ni. Mae ddau'n dad yn bod ni trwy'r adeg yn gofyn gen ti, ac yn peidio yr rhoi i dy waith. Na ni'n hal. Da ni'n meddwl am y sefyllfaidd hynny godwyd wrth gychwyn ar y weddi hon, a da ni'n cyflwyno nhw yn awr i ti. Tynioedd galar sydd wedi colli anwyliaid. Da ni'n cofio am y gwynidogion hynny sydd wedi mynd i'r gogoniant dyn dy wasanaethu di drwy gydol i oes mewn dyddiau anodd yn hanes yr Eglwys Grisnogol yng Nghymru. Diolch am ei llafur. Diolch am ei cariad at yr arglwydd Iesu Gris. Da'n cofio am glodion ledled y byd ac am yr elusennau sydd yn ei cynorthwyo fel TFL yn da, Cymorth Grisnogol a Barnabas a bob math o elusenna arglwydd. Ti'n da chygraddolder bydd yn oliaeth, ti'n da chyfiawnder i wledydd y byd, ac fe gyflwyno'n Sudan a'r rhyfela gweidlid a chreulon sydd yn digwydd yn y fan honno, a'r tiluoedd sydd wedi cael ei bylchu a'i dinistrio gan gasineb dyn tuag at ei gydyn. Ac fe wedi ni am heddwch, yr heddwch mae defenil di yn ei ddysgu, yr heddwch dystiol yr arglwydd Iesu Gris iddo, yr carig elyn, y maddau bai, y peidio ymosod. Da ni'n cymlynu'n gilydd i ti fel teuluoedd ac fel unigolion. Ac gofyn y byddu di arglwydd yn defnyddio ni, yn amddiffyn ni, yn cadw'n ffydd i'n gryf yn yr arglwydd Iesu, doedd a ddelo. Ac yn ystod yr wythnos yma, y byddai ni yn gyson, yn troi ata ti mewn gweddi. A fy nhw'n hyn yn enw Iesu Gris, a'n dysgod i weddio, ein tad yr hwnnw sy'n yn ei ddweud. Sanctifia, deled y deyrnas, gwneled y wyllus,
ar y dynia
fel yn y nid. Fy rhaid i heddiw i'n barat i nyddio.
A maddau i ni chysera.
Fy rhaid i ni wedi maddau i'r rhai a droseddod i'n helpu. A rhaid am dwy'n i braf. Ond gwared ni ar y ffrwg. A herwydd eiddo ti o deyrnas.
A gallwn ni a gallwn
Amen. Amen. Fe ganwn ni yr gan nesa.
Dyn ni wedi wedi canu hon o'r blaen. Sôn am lle dyn ni'n ffeindio'r gwerth ydych chi'n a bod ni'n llawenhau yn Iesu. Felly, os ydych chi ddim yn siŵr ohoni, na'i gannu trwy fi, yn eisiau bigo fyny fel cynnyddidfa, ond croeso chi eistedd ni, neu sefyll yn y traed, hynny chi ddim wedi bod yn
ffordd.
sefyll i gyd ar ôl.
Nid yn
Diolch Gwilym, a diolch am gyflwyno'r can newydd i ni. Mae'n cymryd amser i ddysgu hyn. Felly mae angen i ni gan i ni eto. Ti eisiau gyda'r drws ar hwn? Dydwch os da chi'n oer, ond mae yna'n poethu mewn eisiau hynny, a mae'r hael yn taro. A mae'n feri i mi ddysgu yn ystod fy mhregas, mae'n mor ddifyr. Da chi'n fawr? Mae cynnad yn rhy gwrtais i ddweud. Ond nes i gyfarfod hen ffrind dydd iau. Bach bod o'n gwylio bora yma. Maen nhw wedi symud lawr i fyw i Pontlotyn. Ac o'n i wynido garnyn nhw'n Wrecsam cyn i mi ddod i Gaerdydd. Adam Meredydd. A mi aso i arwain eglwys methodistaidd yn holt ar ôl i mi adael. Wrth ymyl Wrecsam. A mae o'n gerddon, a mae o'n gyda fo band bach, mi o'r ganddo fo. Ac oedd o'n deud, yn yr eglwys honno, oedd o wedi gwahar yn un o'r oed fawn. Canu y mynnaf wedi sgwennu cyn 2002. Er mwyn symud pethau ymlaen. Ac felly oedd rhaid i'r canuion fod yn lled fodern. Ond mae 2002 canlynedd yn ôl. Ac oedd o'n gwneud y pwynt yn 1735, pan oedd Panta Celyn yn sgwennu yr emynna, oedd nhw'n newydd sbon. Ac oedd y tona newydd. A nath o gymryd dros ganrif ac 20 mlynedd i'r diwygiad cerddorol ddod i Gymru pryd oedd pobl yn gallu canu yn soniarus yr emyna oedd Panta Celyn wedi i ysgrifennu. Oherwydd oedd Cymru, tan tua 1850, ddim yn enwog am ei canu. I ddeud y gwir, mi oedd y canu yn warthus mewn oedfawn Cristnogol. Ac os da chi eisiau tystiolaeth, darllenwch y ddeithiau dymchwil i, sydd yn nodi cyfeiriadau at y canu gwael yng Nghymru, cyn i Ian Gwyll a Tan y Marian ddod, a sol ffa hefo cywen, a newid y canu i bedwar llais. Mae'n hanes diddorol iawn. Felly, mae pethau'n dod mewn cylchoedd yn dydi. Da chi bo? Nid oes dim newydd dan hael. Heddiw, dwi'n cychwyn cyfres bach newydd o bregetha. Tair pregath ym mis Chwefror, os dyw ein mynd fyddai yma am dri syl. Yn Ionawr, mi oedd yna dair pregeth ar Moddion Gras, The Means of Grace. A ni'n trio cyflwyno'r ffordd yma Dyw yn siarad ac yn cyfathrebu hefo ni, Moddion Gras, yn dod â ni i ffydd ac ar gyhoeddiad yn Iesu Gris. Ac yna drwy y dulliau yma, yn yn harwain, yn hadeiladu, yn tyfu, yn haeddfedu ni fel Cristnogion. O'n i sôn am y Beibl, o'n i sôn am cymun a bedyr, o'n i sôn am weddi, o'n i sôn am addoliad fel Moddion Gras. A bod Dyw wedi dewis rhai mewn ffordd arbennig i siarad hefo ni, i'n tyfu ni fel pobl Iesu Grist. Ac o'n i'n meddwl, wel, falle bod hwnna chydig bach yn theoretig yn y tair pregath yna. Be mae hyn yn ei olygu yn ymarferol? Felly, penawd y dair pregath nesaf ydy cariad ymarferol. Bregeth cyntaf, cariad, syl nesaf, cyfiawnder, a trydydd syl, cymydog. So, cariad, cyfiawnder, a cymydog. A bore yma, da ni'n mynd i sôn am gariad yn gyffredinol. A darllen o llythyr Iago yn y fan yma, bibl.net. Frodyr a chwiorydd, beth ydy'r pwynt i rywun honni fod yn credu, ac wedyn gwneud dim byd o ganlyniad i hynny? A dyna'r mas o gredu sy'n achub rhywun. Er enghraifft, os da chi'n gweld brawd neu chwaer yn brinol ddillad neu heb fwyd, ac yna dweud, po bendith i ti, cadw'n gynnes, a gobeithio cyn di rhywbeth i fwyta, beth ydy'r pwynt os da chi yn ei adael yno heb roi dim byd iddo? A credu ar y ben ei hun yn union yn un fath, os ydy'r credu ddim yn arwain at wneud rhywbeth, mae'n farw helen. Ond wedyn mae rhywun yn dadla, mae gan rai pobl ffyr ac mae eraill yn dwi'n gwneud daioni. Ond dwi'n ateb, wyt ti'n gallu dangos dy ffyr i mi heb wneud dim? Dwi'n dangos fy mod i'n credu drwy beth dwi'n wneud. Rwy'n ti'n credu mae un Dyw sy'n bod, wyt ti? Wel, da iawn i ti. Ond cofio bod y cythriliaid yn credu hynny hefyd ac yn crynu mewn ofn. Y twpsyn.
Dwi'n cio na.
Y twpsyn. Oes traed i mi brofi ti fod credu sydd ddim yn arwain at wneud rhywbeth yn dda i ddim? Meddwl iawn yn cyndad Abraham. Ond nid y ffaith ei fod wedi gweithredu a mynd ati o ffrymu ei fab Isaac ar yr allor, naeth i berthynas e gyda Dyw yn iawn. Roedd ei ffydd i'w weld drwy beth wnaeth e. Roedd y gweithredu yn dangos i fod o'n credu go iawn, dim rhyw hanner credu. Daeth beth mae'r ysgrifau santaidd yn ei ddweud yn wir. Credodd Abraham a chafodd ei derbyn i berthynas iawn gyda Dyw. Cafodd ei alw'n ffrind Dyw. Felly, dylai ti weld mai beth mae Cywyn yn ei wneud sy'n dangos ei fod yn iawn gyda Dyw. Nid dim ond bod Cywyn yn dweud ei fod yn credu. Os da chi eisiau mynd i weld y benod i gyd, ewch dros eich coffi ar ôl mynd adra i Iacob 4 ac edrychwch yn y darn trawiadol a gafilgar yma. Dyma cariad ymarferol a da chi'n gweld yn y darlleniad i ba gyfeiriad dwi'n mynd. Does am pwynt deud yn bod ni'n caru, ond i bai bod yn bywyda ni yn gweithredu y cariad hwnnw. A mae'n berygl i Gristnogion am bell dro. Ddwy ffordd, unai dim ond i dweud dwi yn caru. Dwi yn caru pobl. Dwi'n caru chi'n ofnadwy. Ond dydy'n gweithredo i ni ddim yn cadarnhau y cariad hwnnw. Neu y llall ydy meddwl na gweithredoedd sydd yn ennill brownie point ger bron Dyw. A sdim yn rhaid i gredu dim byd mewn gwirionedd. Felly mae'r pwyslais gan Iaco a'r Beibl yn bwysig, sef bod yn cariad am ffydd ni yn dwy'n ffrwyth yn bywyda ni. A mae'r ddau beth i fod yn rhan o fywyd y Cristion. Ffydd ni Iesu Grist sydd yn esgor ar gariad ymarferol. Ac ai, sôn mwy am hynny yn ystod y dair pregeth. Mae cariad weithiau, da chi bod da ni wedi bod mewn cyfnod oer a da ni bod yn gwisgo tair fflis yn y tŷ, da chi bod? A na, da ni wedi, beth bynnag? Da chi'n edrych yn gynnal iawn ag yn hafau, mae'n rhaid i gyfadda. A mae'r central heating ymlaen am awr bob dydd, da chi bod? Pa mae'r hael yn machlu. A mae'r cynghorau a mae'r llywodraeth yn dweud, mae eisiau chi insiwleiddio'r tŷ. Sgynnwch chi, ydy'r to wedi insiwleiddio. Mae gennym ni insulation tew i fyny yn y giarat yn yr atig i'w ben. A mae waliau'r mans wedi ilenwi hefo peli polystyrene, blynyddoedd yn ôl, i wneud o'n fwy clud. Felly does na ddim gwres yn dianc o'r tŷ. Ac felly mae rhai Cristnogion, maen nhw'n insiwleiddio i cariad. Maen nhw'n insiwleiddio i ffyr, fel nad oes na ddim byd yn mynd allan. Dydy bywyd nhw ddim yn cyffwrdd neb gyda chariad. Dydy gwres cariad Dyw ddim yn mynd allan i'r gymuned. Mae glwysyn insiwleiddio i hunan rhag y cariad ymarferol sydd yn cael ei ddysgu mor glir yn y Beibl. A da ni, gawch chi insiwleiddio'ch tai, ond peidiwch ag insiwleiddio'ch ffyr. Peidiwch ag insiwleiddio y cariad mae Dyw wedi danio yn eich calonna chi. Felly, cariad ydy penawd yr bregeth yma. Fe ddwedodd Iesu fel hyn yn do yn Mathew 5. Mae hwn yn sylfaen i'n sylwada fi yn y munudau nesaf. Does neb y goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, da chi'n gosod lamp ar fwrdd er mwyn iddi roi golau bawb yn y tŷ. Be sy'n digwydd os da chi'n rhoi lamp neu canwyll o dan fowlen? Gynnau stori plant fel ei ddweud y gwir. Be sy'n digwydd? Mae'r fflam yn diffodd dydy ar y canwyll oherwydd i bod ti dan fowlen. A mae Iesu'n dweud, pidiwch a bod yn Gristnogion fel yna. Gadwch i'r goleuni lewyrchu. Peidiwch a'i orchuddio fo, oherwydd mae yna beryg iddo fo ddiffodd yn eich calon chi ac ymywyd yr eglwys da chi yn rhan ohoni hi. Ac yna, yn un Iwan, a dyma un o fy hoff adranna fi yn y Beibl, i y llythyr cyntaf Iwan, Penod 4. Dyma beth ydy cariad, dim y ffaith ein bod ni'n caru Dyw, ond y ffaith ei fod e wedi'n caru ni, ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud yn iawn am yn pechoda ni. Ffrindiau Anwyl, os ydy Dyw wedi'n caru ni gymaint â hyn, dylen ninnau hefyd garu'n gilydd. Sneb erioed wedi gweld Dyw, Ond os ydy'n ni'n caru'n gilydd, mae Duw yn byw yno ni, ac mae gariad yn dod yn real yn yn bywyda ni. Felly, yn y ddwy adnod, mae yna sylfaen yn cael ei osod ar yn cyfer ni, sef mae eisiau'n cariad am tystiolaeth ni lewyrchu allan a ni'n cael ei guddio, ond fod yn cariad ni yn seiliedig ar gariad Duw yn Iesu Grist. Nid creu yn cariad yn hunan ydyn ni, ond fel mae'r lleuad yn adlewyrchu golin i'r hael, da ni fel Cristnogion yn adlewyrchu y cariad rhyfeddol yma, yma Duw wedi ddatgyddio yn ei anwyl fab Iesu. A mae'n sôn am Iaber, so dyma pa mor bell mae Duw yn mynd er mwyn yn gwneud ni'n ffrindiau iddo fo, maddan pechoda ni ar y groes. Mae'n gariad rhyfeddol, mae'n gariad syrdanol. Ac felly, sylfaen a ffynhonell yn cariad ni ydy cariad Duw, a mae wedi cael ei ddangos yn glir yn yr arglwydd Iesu Grist. Bywyd Iesu, gwaith Iesu, gwersi Iesu, gwirthiau Iesu, croes Iesu, aberth Iesu, atgyfodiad Iesu, a ddewid i ddod yn ôl yr arglwydd Iesu. Maen nhw gyd yn deud, gan Dduw, dwi'n caru chi. Dwi'n caru chi yn aruthrol. Dyw cariad ydw i. A dwi eisiau chi wybod am y cariad yna. Sut dwi'n gwybod? Iesu Grist. Mae'n glir, mae'n amlwg. Mae o'n disglirio o galon Dyw. Does o'n i'n pwlen arni. Mae Dyw yn dangos i gariad bendigedig yn yr arglwydd Iesu. A mae'n gariad ymarferol sy'n gweithredu. Nath Iesu, nath Duw, ddim ista'r gwmwl yn rhywle a dweud, o, dwi'n caru rei. Dwi'n caru'r bobl, mae'n aruthrol. Mae'n cariad i'n enfawr tuag ati nhw. Gret. Gwych. Dyma Duw yn dweud, dwi'n caru chi a gweithredu y cariad hwnnw yn ymarferol. A dangos yn Iesu Grist, o ddifri, dwi yn caru dynoliaeth. Dwi'n caru cenhedloedd y byd. Dwi'n caru Sudan. Dwi'n caru'r clodion. Dwi'n caru Cymru. Dwi'n caru pobl sydd yn addoli'n Ebenezer ac Eglwysi eraill. A dwi wedi dangos yn ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A pa mae Duw yn cynnau tân i gariad drwy'r ysbryd glân a da ni'n rhoi ffydd yn Iesu Grist, mae'r fflam yna'n llosgu yn yn calona ni wedyn. Trwy gydol yn bywyda. A dyna, da ni ddim yn insiwleiddio fo, ond mae gres a goleini y cariad hwnnw i lewyrchu allan o'n bywyda a'n tystiolaeth ni yn hunan. Tuag at gyd Grisnogion a tuag at gyd ddinasyddion neu bobl eraill yn y byd. Dydy o ddim yn aros yn ei unfan. Mae fel y garag yn dydy'n cael ei daflu'r llyn llonydd ac yna mae tonau yn ymestyn allan i bob cyfeiriad. Cariad ymarferol Duw. Dwi eisiau ni ystyried y tri gwrthrych, object, gwrthrych i'r cariad ymarferol yma. Byddai mond y deud brawddeg am yr un ola, oherwydd byddai'n cario ymlaen borad i syl nesa dan y penawd cyfiawnder. Gwrthrych. Object cyntaf yn cariad ymarferol ni sydd wedi danio gan gariad Duw ydy Duw ei hun. Wrth ymateb i gariad Duw yn Iesu, da ni am fynegi yn cariad ni wedyn tuag at Duw. Ac unwaith eto, mae yna elfennau ymarferol i hynny. Da ni'n addoli gyda'n gilydd fel hyn, ond bu am weddill yr wythnos. Mae cynnwys addoliad, mae hefyd yn cynnwys elfennau ymarferol. Da ni'n rhoi yn bywydau wasanaethu Duw yn y byd a gweithio dros ei deyrnas. Dwy adnod i chi sydd yn cyfeirio meddwl yn bellach ar y sleid nesaf. Paul wedi sgwennu at y Corinthiaid. Dyma pam, oedd yna ddadl ynglyn â bita bwyd ac yn y blaen. Dyma pam wrth gwita a gyfed neu wneud unrhyw beth arall wir. Dylech chi anrhydeddu Duw. Gogoneddu Duw ydy'r gair am anrhydeddu yn y fan yma. Felly, ym mhob dim da ni'n neud, mae'r cariad ymarferol yn gogoneddu Duw. yn canmol Dyw, yn brolio Dyw, yn dwy'n gogoniant i Dyw. Pethau syml bywyd. Dach chi'n gweld, pi o'n ymwysunio'n ysbrydol iawn, yn fwyta. Dach chi'n cael McDonald's bach efo'r plant ar y slein yma fel yna, dach chi'n gweld? O'n i'n just picio allan i'r M air. Dyna oedd y plant ni'n gael o'r McDonald's. M air. O'n i'n meddwl bod o fel. Beth bynnag dach chi'n fwyta, beth bynnag dach chi'n yfed, neu unrhyw beth arall meddwl bod. Gnewch yn ni anrhydeddu Dyw. Pryd dach chi'n bita gyda fe? Unwaith yr wythnos?
Ho, bydda i'n bita fwy nag unwaith y dydd, dach chi'n gwybod?
Hynny yw bod anrhydeddu Dyw yn dod yn rhan o beth y cyffredin yn bywyd ni. Oherwydd bod yn bywyd ni gyd yn eiddo i Dyw. Ac nid jyst rhan a crefyddol ohona ni. O, dwi am fod yn crefyddol o'n yma'r awr nesaf yma fynd i ogoneddu Dyw. Na, meddwl Paul. Pan dach chi yn cael panad a busgien ar ôl yr gwasanaeth, dach chi'n gallu gwneud hynny ar gogoniant i Dduw. Ac felly chi'n fynd ar peth ymhellach gallwch. Pan dach chi'n gyrru'r car. Mae natur pobl yn cael ei fesur yn aml wrth yr car. Mae'r dyn mewnol yn dod allan wrth yr car. Dach chi'n gyrru'r car na hyd yn oed pryd. Mae pobl yn gwrthod deud diolch pan dach chi'n di stopio iddyn nhw. Er gogoniant i Dduw. A mae yna bethau eraill yn y bywyd da ni'n does. Pethau bwysicach na hynny ar y car. Lle da ni'n teimlo, dwi'n gwneud hyn er gogoniant i Dduw. Ond yr anogaeth ydy, gwnewch. A wedyn yn Colosiaid mae Paul yn sgwennu eto. Gwnewch bopeth gan gofio eich bod yn cynrychioli yr arglwydd Iesu Grist. Ie, popeth. Popeth da chi'n ei ddweud a'i wneud. Dyna sut da chi'n dangos eich diolch i Dduw. Felly mae hwn yn rhan o'r cariad ymarferol sydd yn deillio Dduw a sy'n cael ei gynnan â ni. A da ni wrth ddiolch i Dduw am Iesu Grist ac achubiaeth a'i gariad yn mynegu'r cariad yn ôl. A dwi'n gwneud heddiw. Pumed o Chwefror, er gogoniant i ti. Dwi'n dathlu mhen blwyr, er gogoniant i ti. Dwi'n dysgu'r plant ma, er gogoniant i ti. Dwi'n canu'r gân ma, er gogoniant i ti. Dwi'n nyrsio'n y surgery, er gogoniant i ti. Dwi'n cynorthwyo yn y gwaith, er gogoniant i ti. Felly mae'r cariad yn rhywbeth mwy na peth emosiynol, mae'n gallu bod yn emosiynol. Fwy na rhywbeth teimladwy, mae'n gallu bod yn deimladwy. A mae o'n troi yn ymarferol. Oherwydd, bob dydd, da ni'n gwasanaethu Dyw yn y fan lle rydan ni. Da ni yn mynegi y cariad ymarferol tuag at i Dyw pan dwi'n sal, pan dwi'n iach, pan dwi'n briod, pan dwi'n ddi-briod, pan dwi'n y gwaith, neu pan dwi'n ddi-waith, pan dwi'n glawd, neu pan dwi'n gyfoethog. A mae deall yn rhoi blas ar bob dim, da chi bo? Mae rhoi blas ar bob rhan o'n bywydau ni. Felly gwrthrych cyntaf yn cariad ymarferol ni, ydy Dyw ei hun. Yr ailyn ydy cyd-grisnogion, a mae yna bwyslais ar hwn gan Iesu ac yn y llythyrau yn y Testament Newydd. Ac hefyd hefo llawer rhan o Genedl Israel yn yr Hen Testament. Pan mae Dyw yn galw cynulleidfa o bobl at ei gilydd, mae yna bond arbennig yn digwydd o fewn i'r criw yna. A'r rhan o'r anogaeth ydy da chi garu eich gilydd. Unwaith eto, ia, gewch chi wneud yn sentimental, unwaith eto, gewch chi wneud yn emosiynol, unwaith eto, fedrwch chi wneud yn theoretical. Ond mae hwn yn gariad ymarferol, lle mae Cristnogion o fewn i'r eglwys ac o fewn i gynulleidfa i feithrin cariad rhyngu nhw a'i gilydd. Ac wedyn, mae rhaid i Cristnogion ewyllysio i garu. Dwi'n busnes, dwi'n caru pawb, dwi'n caru. Sut mae hwnnw'n cael ei ddangos yn eich ymddygiad chi? o fewn i gynulleidfa o bobl ddiw. Sut ydych chi'n datblygu y ffaith bod chi yn caru eich gilydd? Neu, ni, a dwi'n cynnwys fi yn hwn. Sut ydw i? Dwi'n teimlo'n anigonol yn aml iawn. Nad ydw i'n gwneud yr hyn y dylwn ni i feithrin cariad rhyngo ni a'n gilydd. Dwy adnod i gadarnhau beth dwi'n newid i ddeud. Iesu Grist yn siarad hefo'r disgyblion yng Ngardd Getsemane. Dyma dwi'n i orchymu. Carwch i'ch gilydd fel dwi'n eich caru chi. A sut oedd Iesu'n yn caru ni? Yn llwyr, yn aberthol, yn gariadus, yn hael. Ac felly, da ni i fod i garu yn gilydd o fewn i'n cymunedau ffydd Cristnogol, fel da ni yn... fel mae Iesu Grist wedi'n caru ni. Mae'n hyfryd ac yn her ar un pryd. Ac wedyn yn y fan yma, yr rhaid i'ch cariad chi fod yn gariad go iawn. Dim rhyw gariad arwynebol. Dwi'n meddwl bod hwnnw Rhufeiniaid 12 wrth falle. Yn casau y drwg a chasineb perffaith. Ac yn dal gafael yn beth sy'n dda. Byddwch yn ddifri yn eich gofal am eich gilydd. A dangos parch at eich gilydd. Peidiwch beth a gadael eich brwd fryded oeri. Ond bod ar dan yn gweithio i'r arglwydd yn nerth yr ysbryd glân. A mae Paul yn sôn yn benodol yn fama am gymuned yr eglwys Grisnogol yn Rhufain. Byddwch o ddifrin i'ch gofal am eich gilydd a dangos parch at eich gilydd. O fewn i'r eglwys mae yna bond, mae yna gysylltiad, mae yna ofal arbennig i fod i ddatblygu. A weithiau da ni'n gofod gweithio ac ewyllysio hyn. Oherwydd o fewn i'r eglwys Corinth ni o'na. Rwygo a ffrio ddigon chwerw'n digwydd. Ac eto ddyn Paul yn dweud, ewch trwy hynny a dywch allan hefo'ch cariad ymarferol. Mae'n llawer mwy na thimlad da tuag at yn gilydd. Mae'n golygu gweithio ar y cariad sydd yn yngom, meddwl am ffyrdd i fynegu a rhannu y cariad rhyngom ni a'n gilydd. A weithiau mae cariad yn anodd. Mae caru cyd Grisnogion yn gallu bod yn her fawr. Ond da ni'n gorfod gwneud yr ymdrech yma hefo yn hewyllus. Mae Iesu'n dweud, carwch eich gelynion. Sut ydych chi'n gwneud hynny ar wahân i bod chi'n ewyllysio gwneud? Oherwydd maen nhw'n elynion i chi dydyn. Maen nhw wedi gwneud rhywbeth yn eich erbyn chi. Felly mae cariad yn fwy na teimlad a sentiment. Mae o'n weithred yr ewyllus hefyd. Os di rywun di sathru ar eich cyrn neu pechyn eich erbyn chi, bod chi'n gorfod ystyried sut fedrai faddau o'r person yma a cymodi yn ôl hefo nhw. Mae hwn yn rhan o'r her. A'r trydydd, fyddai ddim yn ymeleithi ar hwn, trydydd gwrthrych i'r cariad ymarferol ydy, wel, y term cymydog ynda. Pobl eraill. Mi gawn ni gyfle i fanylu ar hyn y bora disil nesa, gobeithio. Ond mae'r gorchymyn wedi roi gan Dduw car dy gymydog fel ti dy hun. Ac yn y fan yma dwi wedi tynnu dan o'r darlleniad. Be di'r pwynt i rywun honni fod yn credu ac wedyn gwneud dim byd o ganlyniad i hynny? Sut mae cariad Dduw sydd wedi danio na ni yn troi yn gariad ymarferol tuag at gydyn a'r anghenis a'r tlawd sydd o'n cwmpas ni ac yn ein byd ni? Os da chi'n gweld brawd neu chwaer yn brin o ddillad neu heb fwyd ac yn dweud, po bendith i ti, cadw'n gynnes, gobeithio ceidi rhywbeth i'w fwyta. Be di'r pwynt os da chi yn ei adael yno heb ddim? Mae credu ar ei ben ei hun yn union fi'n fath. Os ydy'r credu ddim yn arwain at wneud rhywbeth, mae'n farw gelau a da chi'n cael y cydbwysau. Mae'n amser i di mynd. Ac felly, gobeithio, bod ar ddysil nesaf fyddan ni'n dod at gyfiawnder ac yn pwysleisio a meddwl mwy am garu cymydog fel ni yn hunan. Er mwyn i enw, amen. Fe ganwn ni glod.
Sefyll i'n garu.
Diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi mewn amrywiol ffyrdd yn ystod y gwasanaeth. Diolch i bawb sydd wedi helpu. Cofiwch am baned, aroswch i gael paned a bisgïen. Gawn ni rannu y gras. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Dduw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda'r chwio, a'r awr hon,